Русия мөфтиләр шурасы рәисе Мәскәү Җәмиғ мәчете имамы Равил хәзрәт Гайнетдин татар имамы булып эшли башлауына 25 ел толуны билгеләп үтә. Татарстан исеменнән аңа республиканың иң югары бүләге орден бирелгән иде. Шушы юбилей уңаеннан хәбәрчебез Нәзифә Кәримова аның белән очрашып, бүгенге көндә ислам дөньясында булган иң мөһим мәсьәләләр хакында сөйләште. Әлегә гәмәнең беренче өлешендә пәнҗешәмбе көнне Равил Гайнетдин Татарстандагы террор гамәлләре, Мәскәүдәге тарихи мәчет нигезендәге төзелеш, Дагыстанда 80 яшьлек шәйхне шартлату һәм башка хәлләргә тукталды. Бүген Равил хәзрәт Мәскәүдә тарихи мәчет нигезендә зур заманча мәчетнең төзелгәннән соң Мәскәү татарларының мәчеткә күбрәк йөри башлауына өметен белдерде. Бу хакта аның белән безнең хәбәрчебез Нәзифә Кәримова сөйләште.
Нишләп татарлар йөрми мәчеткә хәзрәт? Яңа мәчет булгач йөрер дигән өметләр бар кемнәрдә? Йөрерме, нишләп?
Нәзифә ханым, моңа татарлар гаепле түгел. Чөнки безнең татар бүген фатирлы, безнең татар дачылы, безнең татар машиналы, безнең татар эшле, безнең татар балалы, оныклы, мәшәкатьле. Алар хәзер иркен яшиләр. Ашарга Әлхәмдүлилла, кияргә әлхәмдүлилла, шундый шикилләрдә яхшы эшләнгән машиналарда гына утырып йөриләр. Алар инде хәзер таләп итәләр, аларның гыйбадәт кыла торган урыннары да бөтен комфорт белән булсын. Газет өстенә я обой кисәгенә басып, асфальт өстендә, трамвай линиясында намаз укыйсылары килми. Кечкенә иске мәчетебезгә татарлар йөрми башлады. Минем аяк киемімні қойырға орын йоқ. Мәшетке кіргеннен соң, минем дубленкамны, минем яхшы курткаларымны салып қойырға орын йоқ. Мәшетнің ішіне кіргеннен соң, мындағы мұншада отырған шекелі пар ішінде отырасым келмей дейіп, біздің жемірілген мәшетімізге халық үрмей башлаған еді. Татар халқы бет шуннан кетті. Чүнки аңа уңай шартлар юк иде безнең мәчетебездә. Менә без шуның өчен уңай шартлар булсын. Безнең халкыбыз хәзер комфортта нәбите. Безнең халкыбызга хавасы да чиста булсын, утырырга да заллары иркен булсын. Аңарга рәхәтләнеп имамны күреп, аннары теге хаваларын саф хавалар белән салкын айтып,
5 человеком дигән.
Әйе, үзен дөрестән дә кыйммәтле кеше иттереп хисетәрлек булсын. Шуны таләп итә. Менә без хәзер шуны булдырабыз. Безнең иске мәчетебезнең дә бит залы бикләнде. Шулай ук колонналары, шулай ук бөтен архитектура элементлары сакланса да, ләкин хавасы иркен, киңлеге иркен, мөмкинчелекләре бар, рәхәтләнеп килеп, аяк киемнәреңне сал, гардеробларына киемнәреңне илеп куй, рәхәтләнеп салкынга урамга чыкмыйынча гына тәһарәтханәләренә кирип, тәһарәтләреңне ал да, теләсәң 9 лифт бар, лифт белән күтәрел мәчет залларына, теләсәң икән киң баскычлар аркылы аның залына кир, иркенләп утыр, гыйбадәтеңне кыл. Менә мондый мөмкинчелекләр без тудырабыз. Шуңа күрә безнең татар халкы, башкорт халкы мәчетләребездә иншалла тулып, балаларын, оныкларын китереп гыйбадәт кылачак. Менә без безнең милләтебезне дә кайгыртып, шушы үзебезнең татар, үзебезнең мәркәзи мәсҗид җәмигыбызны торгызабыз. Без бүген бар, иртәгә без юк. Бүген без бу вазифада, иртәгә бу вазифадан китәбез. Ләкин бу мәчет гасырларга, халкыбызга, милләтебезгә эшли торган мәчет була. Комфорт белән эшли торган мәчет, бөтен уңай җиһазлар белән җиһазландырылган мәчет була. Искиткеч гүзәл мәчет була. Манаралары безнең Сөембикә манарасы шикелле нур чәчеп тора торган мәчетебез була. Без моны уйлыйбыз, халкыбыз кереп мәчетебезне күргәч, бу мәчеткә гыйбадәт кылгач, алар мәчетне төзүчеләргә үзенең көчен куйган, нервларын битергән, сәламәтлекләрен битергән шушы имамнарга иншалла дуа кылырлар һәм киләчәк буыннар да бу мәчетебезне төзегән, шушы мәркәздә бу мәчетебезне саклап калган имамнарга Алланың рәхмәте булса иде дип дуада булырлар. Иншалла горурланачаклар, чөнки бу мәчет кабатланмас мәчет.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бу Руси мөфтиләр шурасы рәисе Равил хәзрәт Гайнетдин фикере иде. Азатлык радиосы ни өчен татар зыялылары мәчеткә йөрми? Бу сорауны билгеле җәмәгать эшлекләренә бирде. Татар конгрессының Казан бүлеге рәисе Татарстан дәүләт шурасы депутаты эшмәкәр Фәрит Мифтахов булай диде.
Беренчедән татар зыялылары алар дигән ул яшьтәге булганнар инде алар сайлау чыгымы билгеләнгән дигәргә дисекция була. Бүген кергән күбесен кызганычка каршы дигәндә бездә җәмгыятьтә дин әһелләре дә эшләп бетермидер. Nasıl ziyalarına intelligentliğini, Tatar intelligentlerin dinge tartıp, nasıl birge işlerge, birinciden, şunlusu birinci, ikinciden, minim küzükten koralanda din ahillerine, tege Tatar ziyalara, intelligentliğine, tege ilk gramatlı kişiler, kirek mu, alarının, üzlerinin teritoriyasına, diyerek, bu nasıl, işlerine, bir zolaslar, diyen formadan, nasıl bir fikir tuva. Интеллигенция, наоборот, кызганычка каршы деп әйтергә кирәк инде, интеллигенция мәгънәсендә, ну, менә шул слойны инде әйтик. Дин әһелләрен үзләренең гыйлемнәре җитмәме дияргә, дисәк тә шул ничектер аларны лаби генә муллалар формасында йөргәннәр дисәңме, ничектер аларны бәяләп бетермиләр дияргә дисәм. Һәрберсе үзен акыллы дип саный инде, үзенең урынында. Дин белән милләтне үстерәсен. Bizga din ahillari ta ziyolar bilan birga bo'lgan kishilar, shuni intelligentsiya, chunki intelligent bu oddiy tili filosoflar, научный работниклар, алар акай, алар бит грамотный кишилар, бир акыллы кишилар, алар көп мәгълүмат бар аларда. Тарихчылар шуңа күрә алар бизге бик кирәк. Шуңа күрә динсез шул вакытта минемчә динсез дә булмый. Һәрбер кешенең йөрәгендә, күңелендә иман булырга тиеш.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бу татар конгрессының Казан бүлеге рәисе Татарстан дәүләт шурасы депутаты Фәрит Мифтахов фикере иде. Русиянең Азия өлеше мусульманнары диния идарәсе рәисе Нафигулла Аширов фикеренчә, мәчеткә йөрмәүгә татар тәкәбәрлеге дә сәбәп булып тора.
Беренче сәбәбе мин уйлыймын, безнең менә татар зыялылар үзләрен ничек кенә булмасын Үткән заманнар белән бәйлиләр, әлеге совет заманнары белән бәйләп, чөнки шул вакытларда мәчетләргә йөрү, үзенеңке диндар булуыны күрсәтү, бәлки куркынычлы дип саналган булган иде. Бигрәк тә инде дәрәҗәле кешеләр өчен. Икенче яктан инде безнең умуман татар халыкның диннән бик читкә китүе сизелә безнең мәчетләрдә. Зиялылар гына түгел, ади кешеләр дә бүгенге көндә безнең мәчетләребездә бик әз. Мәсәлән, Мәскәүдә миллионга якын татар яшәсә дә, мәчеткә йөрүчеләрнең арасында бәлки 5-6, бәлки иң күбе 10% генә халык булуы мөмкин татарлардан. Ну, бигрәк тә инде татар халыкның безнең халыкның бер төрле тәкәбберлек хислары күңелендә бар. Чөнки, мәсәлән, алар узбек халыгына булсын, казах халыгына булсын, электән элек бит әлеге икенче дәрәҗәдә булган халыкларга кебек караган булганнар. Әлбәттә, моңа бер төрле сәбәп булгандыр, чөнки революция вакытларындан соңгы вакытларда да татар интеллигенцияның күп хезмәте кылынган иде шул халыкларга, мәсәлән, фәни илемгә өйрәтү, анасын төрле-төрле һөнәрләргә өйрәтү, әйтик, сәнгать, башка нәмәләргә өйрәтү өлеше булган, ләкин бүгенге көндә, әгәр дә без карасак, инде шул ук республикалар бүгенге көндә үзләренең аларның дәүләтләре бар, үзләренең зыялылары бар, үзләренең һөнәрчеләре бар, артистлары бар, таныклы бөтен дөньяга. Ә безнең татар халыкта инде исебездә генә калган менә шул хислар, ими безнең олуглыгыбыз телебездә генә калды. Тәнебездә, хәрәкәтебездә, эшебездә калмады. Менә шул бәлки бер төрле тәкәбберлек инде тотып торадыр безнең халыкны мәчеткә йөрүдән. Имеш, ул мәчеткә баралар урта, шунда яки түбән дәрәҗәдә булган инде динле кешеләр. Шуның өчен ул зур проблема булып тора бүгенге көндә. Зур проблема булып тора. Башка халыкларның, мәсәлән, әйтик, Дагестан булсын, Чечня булсын, башка аларның да хәтта президентлары да җомаларга йөриләр. Безнеңге президентлар гына түгел, администрация главалары да мәчеткә керергә үзләрен өчен түбәнчелек дип таныйлар. Шуның өчен менә бүгенге көндә безнең кылган хәрәкәтебез күбрәк татар халыгы белән эшләргә, күбрәк татар халыгын дингә өндәргә, чөнки ничек кенә булмасын, татар халыгы Россия мусульманнарының иң күп булган өлеше.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бу Нафигулла Аширов фикере иде. Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты, Татарстан Фәннәр Академиясының тарих институты директоры Рафаэль Хакимов булай ди.
Беренчедән мәчеткә йөрүчеләр 3-4% кына мусульманда. Ну, чиркәүгә дә шулайрак. Инде менә бер намазга йөри торган, бөтен тәртибен нитә торган алар 1%. 3-4 дигәндә бу бәйрәм вакытта, җомга намазына. Азиялылар нигә йөрми? Бик имамларның белеме бик түбән. Кай вакыт надан. Һәм аларның вагазларын тыңлап булмый. Без бит университетлар бетергән зиялылы. Аны әтегләр ни баядыр нәрсәдер укыган инде, ниндидер чит илдә. Аларның вагазларын нәрсәсен тыңларга була. Шуңар бик мәчетләрнең имамларының дәрәҗәсе түбән. Авылларда да еш кына йөрмиләр. Кайбер мәчетләр ябык та фақат.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты, Татарстан Фәннәр Академиясының тарих институты директоры Рафаэль Хакимов менә булай диде. Без татар зиялылары ни өчен мәчеткә йөрми дигән сораштыру үткәргән идек. Безнең сорауларга Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил хәзрәт Гайнетдин, Татар конгрессының Казан бүлеге рәисе, Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Фәрит Мифтахов, Русияның Азиялышы мөселманнары диния идарәсе рәисе Нафигулла Аширов һәм Татарстан Фәннәр Академиясының тарих институты директоры Рафаэль Хакимов җавап бирде. Сез дә, хөрмәтле тыңлаучылар, бу фикер белешүдә үзегезнең фикерегезне белдерә аласыз.